Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka hapa Washington DC, ikiwa Ijumaa saa 10:30 za jioni saa za Afrika Mashariki, tarehe ikiwa ni 4 mwezi wa 11 mwaka 2022, na jina langu ni Harrison Kamau.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Ni Ijumaa nzuri kabisa. Harrison Kamau anataka kukimbia kulikweli mpaka ulimi unamvuruga vuruga. Karibu katika matangazo ya VOA Express, tukiwa tunakimbilia mwishoni mwa juma, manake mwaka wiki hii mimi na Harrison Kamau tumepiga mchaka mchaka kweli ndani ya VOA Express. Leo mambo tunayo mengi tu, tutaangazia namna gani Elon Musk, huyu bilionea ambaye amenunua mtandao wa Twitter, anafanya mabadiliko. Na haya mabadiliko yanaathiri vipi, ama yanakuathiri vipi wewe kijana, ni jambo ambalo tutalizungumzia ndani ya matangazo ya VOA Express.
Na je, katika nyakati hizi za mitandao ya kijamii, talaka inapotokea, nini tena inatokea kwamba baadhi ya watu wanaanikana kwenye mitandao ya kijamii, picha na mambo na historia na majibizano yote tunasoma tu kwenye mitandao, mbona baadhi ya watu wameamua njia ni kwenye mitandao? Nini kinachoendelea?
Nini kinaendelea? Vipi vijana, kulikoni, mbona inakuwa hivyo jamani? Mkiachana simu naachana tu, au kwa nini mpigane picha za utupu afu msambaze?
Na basi ikiwa pia siku ya Ijumaa ni wakati wa burudani na masuala ya sporti ambao tunatarajia mwishoni mwa wiki, hayo tutasikia yote ndani ya VOA Express hivi leo, vile vile muziki ndani ya Express na mengine mengi yakiwemo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Basi popote ulipo, tusafiri pamoja tunapoangalia mambo hayo kwa kina. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Naam, basi tuanze na hili swala la mtandao wa Twitter ambao umenunuliwa na bilionea huyu. Na katikati ya wiki alizungumza kwamba yeye anajivunia sana kwamba ni Mwafrika mwenye asili, ni Marekani mwenye asili ya Afrika, yani alijiita African American. Ulizuka mjadala mkubwa, watu wanasema lakini Elon Musk ana asili ya kule Afrika Kusini.
Sasa unapoguzia mawasiliano ya mitandao ya kijamii, inaonekana kama kwamba kuna ukurasa mpya hapo umefunguliwa, kwamba unaweza ukainunua ile kampuni na mara moja ukawaondoa baadhi ya wakurugenzi labda mnaotofautiana, na pia ukasema kwamba hii ni kampuni yangu na itaendeshwa namna fulani. Sasa kutokana na hilo, kama unavyojua, ni kwamba watumizi wengi wa mitandao ya kijamii ni vijana. Na ninaye Alice Wacharo akiwa Kenya, ambaye ni mwanahabari na pia ni kijana anayetumia mitandao ya kijamii na pia hata Twitter. Na ningetaka utueleze, je, sasa maoni yako baada ya udhibiti wa Twitter kuchukuliwa na Elon Musk, kama kijana mambo yanakwenda vipi na unaona hatua zitakuwa ni zipi kuelekea mbele?
Kwa maoni yangu mimi, nafurahia sana vile Elon Musk ameweza kuchukua ule mtandao wa Twitter, na pia kama vile anavyotaka kubadilisha wale ambao walikuwa labda ni wakuu kule, ana haki, manake sasa ile ni mali ya kwake na ana haki ya kufanya kile ambacho anakiona kwamba kitakuwa sawa ili kuendeleza ule mtandao wa kijamii kwenda mbele. Siku za awali pale mbeleni, wakati tulikuwa tunaingia kwenye Twitter, tulikuwa tunafahamu kwamba ndio mtandao ambao ulikuwa na habari za kuaminika, habari ambazo yani ulikuwa unajua ukitoa habari kutoka Twitter ni habari ambayo imekamilika. Ila siku hizi tena ikakuja ikaingia pale, kuna michezo katikati, unapata kwamba yani hata picha ambazo watu wanaziweka kule ni picha ambazo hazifai, habari ambazo zina uongo. Sasa mimi nafurahia sana kiweka mikakati ambayo itaweza kudhibiti ile information ambayo inawekwa pale kwenye Twitter.
Ninapotazama taarifa hii Alice, kuna wasiwasi miongoni mwa baadhi ya watumizi wa mitandao. Wanasema basi iwapo kampuni itamilikiwa au kununuliwa kama ilivyonunuliwa na Elon Musk, huenda labda akadhibiti au kubana baadhi ya mawasiliano kupitia mtandao wake. Huoni kama kuna mambo binafsi yataingia katika kuendeshwa kwa Twitter? Kuna ule wasiwasi, je, hapo napo utasemaje?
Kulingana na mimi, kama ataweka mikakati ambayo kwa njia moja ama nyingine itakuwa haijamkandamiza yule ambaye anatumia ile application, kutakuwa hakuna tatizo. Manake mimi kinachonikasirisha ni kwamba kuzo napata kwamba mitandao ya kijamii ni siku hata ni kama imepoteza maana kabisa. Hivyo kama ataweka nani mikakati ambayo itaweza kuhakikisha kwamba habari ndio tutakuwa tunazipata, kutakuwa na ile free information tunaipata inavyohitajika, lakini ule upumbavu mwingi na kanumba ambayo imeingia pale kwenye mitandao ya kijamii akijaribu kuikata, kwangu nitafurahia sana yani.
Asante sana Alice kwa maoni yako, najua kwamba umezungumza kwako na pia kwa niaba ya vijana tu wengi wanaotumia mitandao ya kijamii na vile vile Twitter. Na tutatazama tuone kampuni hiyo itakwenda vipi. Wengi wakitarajia labda Elon Musk atashughulikia swala la akaunti ambazo ni fake. Anasema anataka kujua orodha ya akaunti fake ndani ya Twitter. Na labda pengine mtandao utaaminika hata zaidi katika nyakati hizi ambapo taarifa za kupotosha zimejaa kwenye mitandao ya kijamii.
Naam, ngoma hiyo ingia kwenye burudani ya muziki, manake Pure Express lazima iende na burudani ya muziki. Fina akiwa na Otile Brown wanakuambia Superwoman. Sikiliza ngoma hii.
Where I'm happy, oh, I'm happiest I'm near you. And I went there, no, I'm happy. Yes, I'm married. I just wanna love you, love you. Can I be your baby? Won't you? The one that says, I want you to be the one that saves me. Like a Superman, cause I'm a Superwoman. God, I want to see you uleta ikupeleke out uleta.
Haya ni sauti maridhawa kabisa ya Otile Brown akiwa na Fina hapa wanakuambia Superwoman.
Nikupeleke out.
Mhm. Nikupeleke out. Haya, twende out basi, hata tutembee. Maana kesikizi watu out na fikiria mambo mazuri mazuri tu, hata kutembea pia ni mambo mazuri vile vile. Sasa Harrison Kamau, siku za hivi karibuni kumezuka mtindo wa wapenzi kusambaziana zile picha ambazo wamepiga wakiwa faraha pindi mapenzi yanapokuwa shata shata. Unaona eh? Sasa unakuta watu wanapendana sana, mapenzi mazuri, matamu, wanapigana picha, wanaamuana, wanafanya hivi. Wakati mwingine wanapigana picha za siri siri. Wengine wanapiga picha wakiwa wamekubaliana, lakini mbaya zaidi inakuwa ni pale wanapoamua kuachana.
Inakuwaje?
Unashangaa tu picha za mtu mwingine ziko nje. Au wakati mwingine bibie anaongea na kijana au kijana anaongea na bibie, alafu bibie anamrekodi au kijana anamrekodi bibie. Siku na siku unashangazi imezagaa. Watu wengi wamekuwa waathirika sana wa hili. Na unaambiwa kwamba wanasaikolojia wanasema hili ni moja kati ya jambo ambalo linawasababishia msongo wa mawazo vijana wengi ambao wamekumbwa na hili swala. Nchini Tanzania mwaka huu zimetoka video nyingi sana za ajabu ajabu ambazo zilikuwa zinaonyesha vijana, wasichana na nyingine wanaume wakiwa katika namna ambayo haikubaliki au haipendezwi katika jamii. Sasa tunataka kujua hili swala, watu wanatakiwa wazungumze pale wanapoanzisha mahusiano ya kimapenzi au inakuwa vipi? Tunaye hapa Daktari Godfrey Mnubi. Daktari, hebu tueleze nini ambacho unakiona hapa. Watu wanapoanzisha mahusiano ni swala ambalo wanapaswa kulizungumza awali kabisa, yani ikiwe moja kati ya vipengele vya makubaliano ya mahusiano?
Nashukuru sana idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Marekani. Katika mahusiano yoyote, taratibu za wazi na uhuru lazima zizingatiwe. Lazima makubaliano yoyote yajikite katika kuheshimiana, kuthaminiana na kulinda utu wa kila mmoja. Na mbaya zaidi, hayo matukio yanaathiri sana, matukio ya picha za ufupi yanaathiri sana jinsia ya kike, hivyo yanaweza akaleta picha ya udhalishaji wa kijinsia. Kwa lazima watu wajielewe katika mahusiano yoyote, ile thamani yao, heshima. Mimi nafikiri hivyo vikizingatiwa, sidhani kama tutakumbana sana na tatizo hili la picha za utupu, picha za utupu kuzagaa sana. Ukiona zinazagaa sana, ujue swala la kuheshimiana haliko kwenye mahusiano, kuthaminiana, kulindana utu haupo. Basi hiyo ndio inakuwa changamoto sana katika jamii yetu.
Na nini sasa unawashauri watu wafanye ili kuepukana na masuala kama haya? Nini ambacho ni cha msingi kabisa cha kutekeleza ili watu wajiepushe na mambo kama haya?
ni lazima tuwe na sheria kali na kuzisimamia. Sheria za utupu, sheria za mtandao lazima zifanye kazi. Hiyo itasaidia watu wajue misingi gani ya maadili inabidi ifuatwe. Lazima tuwe na msisitizo katika malezi na maadili. Malezi kuanzia ngazi ya familia, ngazi ya jamii, wachungaji, mambo ya dini. Kwa lazima tujisisitize mkazo katika malezi na maadili ya vijana wetu, ya watoto wetu. Lazima tutambue thamani ya mtoto wa kike. Kwa hiyo watoto wa kike, wa kiume, wote kwa ujumla lazima wajitambue, lazima wajielewe. Kwa hiyo lazima wajielewe kwamba ni kitu gani, wana thamani gani katika maisha na jinsi gani unaweza wakatunza utu wao. Na wanaume inabidi waelimishwe, kwa sababu ukiangalia matukio mengi jinsi ya kike ndio imekuwa kibadilishwa. Kwa hiyo lazima wanaume waelimishwe jinsi gani ya kuheshimu jinsi ya kike, jinsi gani waweze kusaidia hii women empowerment. Na vile vile lazima uwezeshaji wa kiuchumi, kwa sababu mwingine unakuta akachukuliwa picha utupu ni swala la kiuchumi, kwamba wanawake wakiwezeshwa, hata wanaume wengine kiuchumi watakuwa na nguvu ya kusimamia haki zao na utu wao.
Mimi ni kushukuru sana kwa hayo ambayo umeeleza, Mnubi Godfrey. Naamini vijana watakuwa wamepata somo la kutosha juu ya kuheshimu faraha na utu wa mtu, si tu kwa wasichana, hata kwa wanaume vile vile. Basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Jeshi la Korea Kusini limesema kuwa limetuma ndege zake za kivita Ijumaa baada ya kugundua ndege ya kijeshi aina ya 180 ya Korea Kaskazini ilikuwa imetumwa kwenye mpaka wa kaskazini, wakati hali ya taharuki ikiendelea kuongezeka kwenye peninsula ya Korea. Ripoti zimeongeza kuwa ndege hiyo ya Korea Kaskazini ilionekana kwenye sehemu tofauti karibu na ufuko wa mataifa yote mawili kwa takriban saa 4, kulingana na mkuu wa jeshi wa Korea Kusini. Ameongeza kuwa Korea Kaskazini ilituma ndege 80 za kivita, ikiwemo ile isiyoonekana kwa urahisi ya F-35R. Mwezi uliopita Korea Kaskazini ilituma takriban ndege 10 za kivita karibu na mpaka wa kusini, hatua iliyopelekea operesheni ya kujilinda ya jeshi kutoka Korea Kusini. Kando na ndege za kivita zilizotumwa mapema leo na Korea Kusini, kuna nyingine takriban 240 za Marekani pamoja na taifa hilo zinazoendelea kufanya mazoezi katika eneo hilo.
Wizara ya Ulinzi ya Uingereza kwenye taarifa yake ya kila siku kwa wanahabari imesema kwamba Russia huenda ipo tayari kuwapiga risasi wanajeshi wake wanaokaidi amri kuondoka katika jeshi huko nchini Ukraine. Taarifa hiyo ya mapema leo imesema kwamba kutokana na ukosefu wa motisha miongoni mwa wanajeshi wa Russia, taifa hilo limeanza kuweka vikosi vya kuwazuia kuondoka kwenye uwanja wa vita wakiwa tayari kuwapiga risasi iwapo watakaidi amri au kujaribu kurudi nyuma kwenye mapigano.
Wataalamu wa afya wanasema kwamba Australia huenda ikakumbwa na wimbi jipya la maambukizi ya COVID-19 katika wiki kadhaa zijazo kutokana na aina mpya ya virusi. Wakati tayari maambukizi mapya yakiwa yametangazwa kwenye majimbo yenye watu wengi zaidi nchini humo kama vile New South Wales na Victoria. Takwimu rasmi zimeonyesha kwamba katika wiki ya mwisho ya Oktoba visa vya maambukizi ya COVID-19 viliongezeka kwenye majimbo yote ya Australia isipokuwa Queensland. Maambukizi mapya 9700 yalitangazwa kufikia mwishoni mwa Oktoba kwenye jimbo la New Wales pekee, likiwa ongezeko la 11%.
Vikosi vya jeshi la anga la Israel mapema leo vimefanya mashambulizi huko ukanda wa Gaza vikijibu shambulizi la roketi kutoka upande wa Palestina Alhamisi jioni. Hilo ni shambulizi la kwanza la kijeshi kutoka Israel tangu taifa hilo na kundi la wanamgambo la Islamic Jihad linalodhibiti Gaza kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano hapo Agosti. Wizara ya afya ya Palestina imesema kwamba vikosi vya Israel kwenye kambi ya wakimbizi ya Jenin iliyoko kwenye ukingo wa Magharibi vimeua wa Palestina wawili wakati wa operesheni hiyo.
Do it, 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 do it.
Kuna nakwambia pale ni kundi la wanamuziki Vic West akiwa na Father Mo, Savara, Brandy Minor na The Exit Band. Wanasema kuna yote yakiashiria kwamba wakati wa barazani umeshafika ndani ya VOA Express. Kibao matata sana. Na sio kwamba leo nina speed. Nafikiri ni mambo ya weekend. Yaani naona tuache jicho tuende kabisa tuelekee kwenye barazani. Yeah. Lakini kumbe ni Ijumaa, siku ya jicho letu. Linamulika nini? Harrison
Kamau. Ameshaanza kupelekeshwa na weekend. Bwana tunakwenda kwenye jicho. Simsikilize Harrison Kamau. Leo tuna jicho, na jicho kikubwa sana ambacho kinaangaziwa nini kifanyike na wazazi kuweza kuzuia majanga ya watoto kuzama katika mabwawa ya kuogelea au visa vya maji. Kumbuke mtoto wa Davido amepoteza uhai kwenye tukio kama hili. Karibu Lucy Patrick.
Ni wasaa mzuri wa jicho letu. Ninayekuandalia makala haya ninaitwa Lucy Patrick, na leo katika makala haya tunatazama hivi vifo vya mara kwa mara ambavyo vimekuwa vikijitokeza kutokana na ajali ya watoto kuzama kwenye maji, iwe kwenye kisima au kwenye swimming pool. Hapa nipo na life coach, najaribu kuangalia kwamba nini kifanyike kwa wazazi, wafanye nini ili kuweza kuzuia majanga kama haya.
Jina langu naitwa Sara Ngwenyani, mimi ni mhamasishaji. Sasa mimi nina machache ya kuzungumza kuhusiana na ulinzi wa watoto wetu na mabwawa ambayo tuko nayo nyumbani. Inaweza isiwe swimming pool, inaweza ikawa ni kisima cha maji nyumbani. Kwanza kabisa niseme kama tumeweza kuweka bwawa la kuogelea nyumbani, nafikiri tuangalie na protective measures au namna ya kuwalinda tunaowapenda, hasa wale wadogo, kwa kuhakikisha haya mabwawa yanakuwa na mifuniko na yawe yanafunuliwa tu wakati watu wazima wapo, kama wako ule wakati bwawa linatumika, na si vinginevyo. Na iwe ni sheria ya nyumbani kwamba endapo bwawa halitumiki, wakati wote linatakiwa liwe limefunikwa.
Na kama ikitokea mtu hana mfuniko wa kuweza kufunika mabwawa haya, anaweza kutumia njia gani nyingine?
Kama hatuna mifuniko, basi kuwepo na mtu maeneo ya bwawa ambaye aidha anaweza kuwa mfanyakazi wa nyumbani, lakini muda wote kuwe na mtu around, hasa tunapojua kwamba watoto wapo nyumbani, kwa sababu watoto ni watundu. Watoto katika kukua wanajifunza, wanakuwa na ile kutaka kujua vitu vingi, na mara nyingine wanachomoka ndani hata mzazi huna taarifa.
Una wito gani kwa mafundi wa mabwawa haya? Kwa sababu inawezekana tu mteja akataka kitu lakini asijue madhara ambayo yanaweza katokea.
Kujenga bwawa kwenye nyumba binafsi, ni vema wale wajenzi wawe na namna ya kuwashauri wateja kwamba kwa sababu una watoto au utatarajia kuwa na watoto au siku moja tutatembelewa na watoto, basi ni vema bwawa liwe na mifuniko. Usijenge tu bwawa ukaondoka. Toa mafunzo, toa uelekezi, toa tahadhari ya namna ya kuweza kuwalinda wale tunaowapenda na madhara ambayo yanaweza tukayapata kupitia mabwawa ya kuogelea, hasa ya nyumbani.
Shukrani sana life coach kwa hayo ambayo umeyazungumza hapa. Ni imani yangu kwamba wazazi mmesikia na mtachukua hatua ili kuweza kuwalinda watoto na majanga kama haya yasiweze kujitokeza tena. Hapa ndipo ninatia nanga. Mimi naitwa Lucy Patrick, VOA Express.
Haya, tunazidi kusonga mbele na burudani ya muziki. Lucy Patrick ametoweka hivyo na mambo ya jicho. Tunasonga mbele. Ali Kiba atakuwa ndani ya jumba hii leo. Alipaswa tuwe naye hapa katika matangazo ya VOA Express, lakini nadhani labda amepigwa na ile baridi.
Lakini baadaye kwa hakika atakuwa kwenye kipindi chetu cha television.
Naangalia matangazo duniani leo, utamwona Ali Kiba akiwa moja kwa moja hapa. Anakwambia asali, moja kati ya mfululizo wa ngoma zake mpya kabisa.
Upia, mimi nakupenda mpaka mwisho, hata dunia yumwe. Upia, mimi nakupenda mpaka mwisho, hata uende mbali. Oh Maria, hatari yangu mimi, hatari, hatari, hatari. Acha wende mbali, oh my.
kabisa nikicha kama ni dawa niambie tu mana ni pressure juu yako tu ni wewe tu ni wewe tu acha dunia hayo mbwe upya mimi nitakupenda mpaka mwisho acha dunia hayo
asali kibao kipya chake Ali Kiba. Natumai kwamba baadaye katika matangazo yetu ya televisheni atakuwa labda na muda wa kueleza kidogo kuhusu kibao hicho au vibao vingine na safari yake ya muziki wakati akiwa kwenye ziara hapa Marekani, hususan hapa Washington DC. Yote haya yanafanyikia ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Naam, na sasa moja kwa moja tunaelekea katika mambo ya weekend. Libert Collins Adede tayari kabisa amesha tupromoshia mambo weekend hii, mechi za raga maarufu kama Floodlit kujiandaa kwa ajili ya ligi ya kitaifa zinaendelea, huku wana Mombasa wakimiminika katika maonyesho ya kimataifa ya kilimo Mombasa. Adede bana, hebu tueleze mambo nini yanahusu kuhusiana na mambo ya michezo na burudani weekend hii.
Asante sana. Tuanze na raga, ambapo mechi za ligi ya raga nchini Kenya maarufu Kenya Cup zinatazamiwa kuanza baadaye mwezi huu Novemba. Takriban timu 22 kwa wanaume na wanawake zimedhibitisha kwamba zitashiriki katika michuano hiyo ambayo itachezwa hadi mwezi Machi mwaka 2023, mshindi akilibeba kombe. Mwenyekiti wa chama cha raga nchini Kenya Charles Ngovi anasema michuano ya raga itarejelewa baada ya kukosa kuwepo kutokana na janga la COVID. Lakini kabla ya kuanza kwa ligi hiyo, timu mbalimbali zinajiandaa kwa kushiriki awamu ya 38 ya kipute cha Floodlit kinachoendelea katika uwanja wa Impala jijini Nairobi. Weekend hii itakuwa ni awamu ya timu za wanawake kupambana katika kipute hicho cha Floodlit, huku mechi ya semifinali kwa wanaume kati ya KCB na Black Blood ikiwa ndio kivutio kikubwa. Kocha wa KCB ambao ni bingwa watetezi wa kombe hilo la Floodlit, bwana Curtis Olago, anasema yuko tayari kwa mechi kali, huku akitaja kikosi chake cha wachezaji 23 kupambana hapo kesho jioni. Vyuo vikuu mbalimbali kama vile Technical University kutoka Mombasa pia vinashiriki katika michuano hiyo. Na katika burudani ni kwamba familia, wakulima na wafanyi biashara wamemiminika katika uwanja wa Mkomani Mombasa kushiriki maonyesho ya kimataifa ya kilimo yanayoendelea. Zaidi ya kampuni na mashirika 100 yanashiriki kuonyesha bidhaa zao na mbinu mbalimbali za kufanya mambo, ikiwemo teknolojia ya kisasa katika maonyesho hayo yaliyofunguliwa rasmi hapo jana na Naibu Rais Rigathi Gachagua. Mwenyekiti wa maonyesho hayo Anisa Abdalla amesema ni fursa nzuri ya watu kujiburudisha huku wakijifunza mambo mbalimbali ya kilimo. Wasanii kutoka Mombasa, waimbaji wa ngoma za kitamaduni wamepangiwa kutumbuiza watakaofika katika maonyesho hayo, ikiwemo vikosi mbalimbali vya jeshi la Kenya ambao huandaa michezo ya kuvutia ya kuigiza. Pia mechi kadhaa za soka zimepangiwa kufanyika, ikiwemo ile itakayokutanisha wabunge wa kitaifa nchini Kenya na timu ya wanahabari kutoka pwani ya Kenya. Tukamilisha na haya, ambapo vijana kutoka Mombasa weekend hii, yani Jumamosi na Jumapili, watapata fursa ya kuonesha vipaji vyao katika hafla iliyoandaliwa na Alliance Française kuchagua na kutambua vijana waliobobea katika densi za kienyeji, muziki, ushairi na pia spoken word, katika hafla ambayo inalenga kuchagua vijana watakaohusishwa katika reality show inayolenga kuangazia tamaduni. Vijana watakaofaulu watahusishwa katika kipindi maalum ambacho kitaandaliwa na kupeperushwa katika televisheni shirika ya VOA, yani Raia TV. Sasa hii itakuwa ni fursa kwa vijana kuonyesha talanta zao. Ni hayo tu nimekuandalia kutoka meza ya michezo na burudani Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Safi sana Collins Liberty Adede kwa taarifa hizo nzuri zinazotuelezea ya kutarajia katika mwishoni mwa wiki. Na hasa kwa vijana, ni mambo mazuri sana ya kukuza sanaa, na tungependa vijana tu waendelee katika sanaa, manake sanaa pia imedhihirisha kwamba inalipa.
Naam, hayo ndiyo mambo jinsi yalivyo, na muda unazidi kukimbia kulikweli. Tuangazie yale ambayo yanavuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii, alafu tutaelekea moja kwa moja kwenye swali la leo, si ndio? Manake
Naam kabisa, na kuna taarifa ambazo unaziona nchini Kenya mara moja tu nitaruka huko. Tunaenda kwenye swala la naibu rais mpya kabisa Rigathi Gachagua. Leo kuna ripoti aliyokuwa akipokea kutoka kwa mahakama kuu ama mahakama ya juu, na kwa mara ya kwanza akiwa kiongozi akafika kwenye ofisi au makao makuu ya mahakama ya juu nchini Kenya. Na sasa wakati akiwa pale amezungumza maneno ambayo kweli yamechangamsha. Amesema hivi: mambo ya Mungu hayatabiriki. Miezi kadhaa iliyopita majengo haya nilija nikiwa kama mshukiwa, nikiwa nimeshtakiwa kwa sababu ya tuhuma za ufisadi. Sasa hivi naja kama mkubwa nikionyeshwa ama nikipigishwa tua ya makao makuu. Akiwa amefurahi sana na kuambia mkuu jaji mkuu nchini Kenya, akimwambia kwamba nashukuru sana kwamba sasa tunaongea kama watu ambao ni viongozi nchini Kenya, lakini mimi sio mgeni kwenye jengo hili, nilikuwa nimesha kuja awali nikiwa mshukiwa.
Yanaitwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Habari nyingine kwa wapenda michezo ambayo ni kubwa ya kushtukiza, jana mchezaji wa timu ya Barcelona wa siku nyingi sana Gerard Pique, ambaye vile vile ni mwenza ama mwenza wa zamani ama mzazi mwenzake na mwanamuziki maarufu kabisa kutoka nchini Colombia Shakira, ametangaza kustaafu soka, na kesho mchezo wake utakuwa wa mwisho utakaopigwa katika uwanja wa Camp Nou. Gerard Pique anatuaga na ile namba 3 ya Barcelona. Na undani wake haijajulikana nini hasa ambacho kimesababisha Gerard Pique atangaze kustaafu akiwa na umri wa miaka 35, lakini ikumbukwe yamekuwa na msimu si mzuri sana toka msimu wa mwaka huu 2022-2023 kuanza. Kwa maana hiyo mchezo wake wa kesho utakuwa wa mwisho kabisa akiaga ile dimba la Camp Nou, lakini ameahidi atarejea tena. Moja kwa moja tuelekee katika swali la leo.
Ya swali tuliuliza, unatumia mbinu gani kudhibitisha ukweli wa taarifa ulizopokea kabla ya kubadili msimamo wako wa kisiasa?
Asman Nyongesa anasema Kenya uchaguzi ilifanyika vizuri, japokuwa kuna nyakati za mwisho hesabu za runinga na IEBC na tume ya IEBC walikuwa na hesabu yao ya siri kando na runinga. Sasa juu hapa inahusiana nini na kutambua zile taarifa ambazo si za kweli?
Gasa wa kule Tanzania, Lukahama Tanzania, anasema ile kusikia, yani asinaposikia taarifa kwamba CCM ameiba kura Chadema, kura za Chadema, huwa yeye haamini, maana CCM ni ya zamani, ndivyo yanasema.
Matthew Gaidi anasema huku Kenya tunajua Jose ama Jose Camargo ndio alipiga kura, lakini Raila Odinga atasalia kuwa rais wa wananchi long life kaba.
Samuel Risa naye anasema anachukua taarifa kwanza, anachukua muda kudadisi kabla ya kufanya maamuzi. Yeye anachukua muda wake tu akishaona taarifa.
Yeah, tumalizie na huyu hapa, si mwingine ni Hamisi Mangati Nyonyo Mnyausi, anasema balozi wa Wagogo vijana kutoka Manyara Dodoma, anasema huwa anachukua fursa kutathmini jambo, maana wanasiasa wao wengi huchukua hatua ya kuhoji. Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu ni Harrison Kamau. Shukrani kwa kuwa nasi wiki nzima ndani ya matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mkamiti Kibayasi, mwelekezi Saida Hamdun. Shukrani kwa kuwa nasi kutoka Washington DC na weekend njema.
Time.